Di 1 menit lagi.
Oke.
Gak mau, cuman
Oke, mungkin Pak Surya bisa
gak.
dimulai.
Iya, oke. Okay. Baik, teman-teman. Masuk di
Cuman, ini tidak apa-apa. Ini gak adanya cuma obat saja. Itu
kom.
cuma apa di infus nanti.
Yang
Itu
kohos
yang
bisa
sampai
dikondisikan ya.
itu.
Oke, baik. Tadi sekilas pengantar dari Mas Odi tentang topik kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya pikir teman-teman yang hadir di sini pernah mengikuti perdebatan ketika masa COVID. Topik ini sebenarnya begitu mendapatkan ruang dalam diskursus, dalam perdebatan, dalam diskusi ketika COVID-19 merebak di seluruh dunia. Topik tentang filsafat, agama, dan sains itu bertemu sampai melahirkan beberapa artikel dari berbagai pihak, baik pihak yang mengaku sebagai ahli filsafat, sains, dan juga agama. Nah, teman-teman sekalian, karena COVID masih ini ya masih hangat, ada nuansa ketika perdebatan itu muncul terjadi apa yang diistilahkan dengan benturan antara tiga variabel ini. Juga ada upaya-upaya untuk melihat bagaimana relasi, keterhubungan, interkoneksi, integrasi ataupun saling keterkaitan antara variabel filsafat, agama dan sains. Yang ketiganya punya pondasinya masing-masing, gitu. Nah, kaitannya dengan perkembangan teis dan ateism ini juga sangat menarik. Nanti kita akan mendiskusikan ini, tapi kalau kita lihat bagaimana data perkembangan agama-agama pada periode terbaru, ada agama-agama yang semakin berkembang secara kuantitatif, tapi ada juga agama-agama yang berkurang secara kuantitatif. Ada data-data yang menunjukkan angka ateisme itu meningkat, tapi ada juga angka-angka menunjukkan religius itu juga meningkat. Nah, fenomena-fenomena ini juga tidak lepas dari topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Gitu. Maka kemudian, bagaimana sebenarnya koeksistensi antara filsafat, agama, dan sains? Relasi dari ketiganya, apakah juga ada memunculkan disharmoni, kemudian sampai kepada sifat-sifat yang membangun harmonis di antara
Lumayan.
tiga entitas ini. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru kita, Bapak Dr. Arkom Kusmanjoyo, mungkin bisa memberikan semacam poin-poin penting apa saja yang melingkupi diskusi dan diskursus dari topik-topik ini. Nanti kita akan mencoba untuk mengelaborasi bagaimana sebenarnya pemahaman kita tentang tiga topik ini juga dalam sesi diskusi. Langsung saja kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, makasih Bang Surya, Bang Odi, Bang One yang lain. Ya. Makasih ini sudah diundang di forum yang sangat apa menarik ya hari ini. Tapi saya harus excuse ini, mohon maaf ini nggak nyiapin sama sekali PPT itu kan.
Iya, nggak apa-apa,
Nah,
Pak.
yang lain bisa di-mute aja dari sentral ini. Ini kebetulan Mas Odi menyampaikan permintaan itu, saya terus apa ada kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam di Jakarta, jadi nggak sempat apa duduk untuk menyiapkan PPT ya. Baik, makasih juga tadi sudah diberikan pengantar oleh Bang Surya tentang problem terkait dengan agama, filsafat dan sains ya. Apa kita mungkin mulai dari sejarah juga ya, sejarah dulu atau pengertian lah gitu, pengertian dan sejarahnya gitu. Kita mulai dari agama ya. Agama ini kan banyak pengertian ya tentang agama. Ada dikatakan sebagai A dan Gama ya, yaitu tidak kacau begitu. Lalu juga agama dipandang sebagai satu jalan ya menuju kepada Tuhan ya. Ada secara terminologi macam-macam ya definisi tentang agama itu. di dalam mungkin Islam misalnya dikatakan sebagai petunjuk ya, petunjuk kehidupan ya, petunjuk untuk semua orang adalah demikian. Nah, di dalam agama ini tentu juga ada macam-macam kan agama ya. Dan seringkali orang kan bertanya-tanya, ini kok banyak sekali macam-macam agama dengan konsep Tuhannya yang berbeda-beda dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana memahami tentang keragaman itu gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang perennialisme ya, dia cukup banyak bicara tentang bagaimana memahami keragaman itu ya. Tetapi secara umum orang sekali membedakan antara agama samawi dan agama ardi atau agama langit, agama bumi, katalah begitu ya. Agama langit itu agama yang memang diturunkan oleh Tuhan dalam bentuk pewahyuan ya. Ada di situ orang-orang istimewa ya, tokoh-tokoh istimewa yang dia mendapatkan wahyu itu atau dinilai oleh Tuhan ya layak untuk mendapat wahyu dan menyampaikan kepada umat ya tentang kebenaran-kebenaran agama atau kebenaran-kebenaran ketuhanan ya. Entah itu apa nabi, rasul ya, para resi misalnya gitu kan, orang-orang suci dan sebagainya. Yang dianggap dia mendapatkan wahyu ya, pencerahan dari Tuhan ya, lalu kemudian dia mengajarkan itu kepada masyarakat ya, kepada umat ya. Tetapi juga kita melihat ada agama yang dikatakan sebagai agama arti tadi ya, agama dari bumi ya. Agama yang itu sebenarnya kalau saya memahami, manusia itu pada dasarnya punya bakat beragama gitu kan. Jadi ada istilah homo religiosus ya, bahwa manusia itu bisa memahami tentang realitas yang absolut ya, realitas yang ultim katalah gitu, realitas yang mutlak. Itu bakat di semua orang sebenarnya. Di beberapa penelitian ya, para antropolog ya seperti Tyler ya, Fraser ya, dan tokoh-tokoh yang lain ya, itu melihat bahwa sebenarnya ada bakat beragama tadi gitu kan, di setiap orang, setiap suku, setiap masyarakat itu. Saya ambil contoh misalnya bagaimana Taylor ya, dia memahami awal mula adanya keyakinan pada Tuhan ya, pada realitas yang absolut itu adalah adanya roh gitu kan, adanya roh. Roh itu dipahami pertama ada dua fenomena ya, fenomena orang yang bermimpi ya, bermimpi ketemu orang yang mati dan orang mati itu sendiri ya. Artinya bahwa mengapa Anda orang sudah mati tapi bisa ditemui atau bisa bertemu dengan orang yang mati gitu kan. Bahkan bisa berkomunikasi gitu. Nah, disitulah maka masyarakat ya yang dari penelitiannya si Taylor ini mengakui adanya realitas atau keberadaan yang di luar keberadaan apa yang fisik ini gitu kan. Ada satu keberadaan yang itu di alam yang lain ya. Maka dikatakan sebagai alam roh gitu kan. Yaitu maka istilah roh ini kan menjadi istilah nama apa aliran-aliran keagamaan tertentu ya, namanya animisme. Karena animisme kan berasal kata dari anima kan. Anima itu roh gitu kan. Jadi adanya roh itulah yang kemudian membuat orang masuk ya di dalam pintu realitas yang tidak fisik ya, realitas yang bahkan realitas ketuhanan itu pintu masuknya adalah adanya keyakinan padanya roh gitu kan. Dalam bahasa Inggris spirit gitu kan, roh itu kan, maka ada istilah spiritual gitu kan. Jadi agama itu pasti ada spiritualitasnya gitu kan. Oleh karena itu Taylor mengatakan bahwa hakikat dari agama-agama itu sebenarnya adalah animisme gitu kan. Karena keyakinan adanya roh, adanya jiwa, gitu kan. Yang ini seringkali dilawankan dengan materialisme, ya. Maka kaum materialis itu nggak percaya pada Tuhan, pada agama, karena memang nggak percaya pada spirit, pada roh, gitu kan. Tadi misalnya Mas Surya menyinggung adanya ateisme, teisme, dan sebagainya itu, Salah satunya dimulai dari keyakinan itu, gitu kan. Ketika pintu masuk ke realitas ketuhanan, yaitu keyakinan adanya roh tadi nggak diakui, dia nggak bisa masuk ke alam ketuhanannya. Dan dia nggak akan bisa memahami alam ketuhanan itu. Karena untuk memahami kan harus masuk pintunya dulu, kan gitu kan. Ketika mau nggak mau masuk di pintunya, ya pasti nggak bisa memahami tentang realitas ketuhanan itu, gitu kan. Nah tadi apa dari Taylor tadi kan itu memahami bahwa roh itu ada di mana-mana ya, ada di pohon, ada di sungai ya, ada di laut ya, ada di bahkan tidak hanya pohon tapi kumpulan pohon ya, sehingga ada di hutan kan gitu kan. Nah sehingga mereka meyakini bahwa ada penunggu atau Tuhan ya yang bersemayam ya, roh yang bersemayam di dalam pohon, dalam hutan, di lautan dan sebagainya. Nah, memang di sini manusia itu meyakini sebagai makhluk yang lemah ya. Makhluk yang tidak bisa memahami atau menguasai alam ini katalah gitu. Maka dengan keyakinan adanya roh yang berada di hujan, yang ada di laut, yang ada di hutan tadi, mereka membuat persembahan. Nah, disitulah awal mula adanya persembahan. Ya. Ritualitas itu muncul karena ada keyakinan adanya roh, yang roh itu bisa membantu manusia mengatasi persoalannya atau memenuhi kebutuhannya. Sehingga ada istilah beragama secara transaksional itu. Jadi, dan itu terjadi juga pada kita kadang-kadang ya. Kita bertuhan itu dalam rangka untuk supaya doa-doa kita terkabul ya. Kita punya banyak keinginan ya. Lalu kita berdoa pada Tuhan supaya keinginan kita tercapai ya. Ini dasar beragama ternyata juga ditemukan juga seperti itu ya. Meskipun ini kalau pakai Al-Ghazali kan tingkatan paling rendah ya. Orang apa beragama karena keinginan ya. Karena ingin apa dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya. Pada level yang tinggi itu kan karena cinta ya, kita beribadah itu karena cinta pada Tuhan ya, karena kita merasa membutuhkan ya berkomunikasi dengan Tuhan dan sebagainya gitu. Nah ini apa sejarah banyak ya, kalau Pauls itu membuat Seven Theories of Religion itu ada paling tidak tujuh tujuh teori ya mengenai kemunculan agama gitu kan. Terutama agama-agama arti tadi, agama-agama yang lahir dari bumi, yang itu merupakan ekspresi bakat manusia yang bertuhan ya, lalu dia mengekspresikan dalam bentuk ritual-ritual. Nah, selain ritual-ritual, pasti mereka juga mengkonsepkan ya tentang Tuhan itu seperti apa ya. Misalnya di sini juga beberapa pemikir ketuhanan juga antropologi agama ya, misalnya beberapa tokoh lah ya, misalnya memahami tentang Tuhan itu seperti apa, ada Tuhan atas ya, ada Quos misalnya gitu kan, ada Quos Nial gitu kan, ada Tuhan yang tertinggi ya, tapi nanti Tuhan yang tertinggi itu ada Tuhan yang di bawahnya lagi sebagai manifestasi Tuhan yang tinggi tadi gitu kan. Lalu termanifestasi lagi lebih konkret lagi. Maka kita juga akhirnya mengenal adanya evolusi beragama ya, evolusi ketuhanan ya, yang berawal dari Tuhan itu banyak ya, atau sebaliknya ya. Kalau ini bisa kadang-kadang teori itu bisa bolak-balik ya. Yang teori yang evolusi yang pertama itu berawal dari politeisme ya, Tuhan itu banyak banget karena tadi kan. Kalau kita pakai pendekatannya Taylor tadi, Tuhan ada di pohon, Tuhan ada di sungai, dan lain sebagainya itu. Lalu terjadilah proses ya, perubahan pemahaman ya, bahwa tidak semua Tuhan itu disembah ya. Ada beberapa masyarakat tertentu menyembah Tuhan-Tuhan tertentu saja, katalah gitu ya. Maka ada dari politeisme menjadi henoteisme, kan gitu kan. Nah, dari henoteisme, lalu berkembang menjadi oligateisme. Jadi ada Tuhan yang lebih besar lagi gitu kan. Tapi masih banyak ya, masih banyak, tidak cuma masih banyak itu lebih dari satu ya. Ada Tuhan yang banyak diyakini memang itu ada Tuhan yang diyakini oleh suku-suku tertentu misalnya gitu kan, yang satu dengan yang lain berbeda-beda, lalu ada Tuhan yang tidak sebanyak itu, ya mungkin hanya beberapa katalah gitu, yang diyakini bersama itu sebagai Tuhan Tuhan mereka juga. Lalu kemudian pada aspek yang lebih tinggi lagi, sebenarnya di balik Tuhan yang banyak itu ada satu Tuhan, monoteisme katalah gitu kan. Dialah yang mutlak, dialah yang menciptakan segala-galanya. Yang disembah-sembah tadi itu hanya manifestasi saja. Tetapi ketika kita menyembah manifestasi tadi, toh itu juga sebenarnya unsur ketuhanan juga yang sampai juga nanti kepada Tuhan yang satu. Nah, ini seperti itu ya. Lalu evolusi yang sebaliknya tadi, yang pertama meyakini adanya Tuhan itu cuma satu, ada gitu kan. Tapi karena Tuhan satu itu terlalu tinggi ya bagi manusia, maka orang menyembah pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, nah, gitu kan. Ada orang-orang yang suci, orang-orang yang hebat, yang luar biasa begitu. Kalau kita berdoa langsung pada Tuhan, ah siapalah kita kan itu kan, nggak akan nyampe itu sama Tuhan. Kita harus menyembah kepada melalui orang-orang suci tadi, atau gitu ya. Nah, itulah mulai ada evolusi yang sebaliknya tadi ya. Dari monoteis, lalu kemudian menjadi oligoteis, lalu henoteis, dan kemudian politeis gitu kan. Nah, wah ini masih terlalu tinggi ya ini kan. Tuhan yang lebih anu lagi, konkret lagi, yang dekat dengan kita ya. Atau dalam bentuk dewa-dewa dan sebagainya begitu. Tapi toh itu sebenarnya menuju kepada yang satu. Ini misalnya contoh-contoh kenapa kok agama macam-macam gitu kan. Agama kok banyak. Karena memang ekspresi orang memahami Tuhan, pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari yang dihadapi itu juga ikut mengkonstruksi terhadap pemahaman tentang Tuhan ya. Sehingga Tuhan menjadi sangat bermacam-macam. Tetapi kalau kita memakai pendekatannya apa perennialisme katalah gitu kan, itu ada aspek eksoterik, ada aspek esoterik. Ada aspek bentuk dan ada aspek substansi. Bentuknya bisa berbeda-beda, nama bisa berbeda-beda, nama Tuhan itu, tetapi substansinya akan sama, yaitu dialah yang maha mencipta, dialah yang maha mengatur, dialah yang maha mengabulkan doa, dialah yang tempat kita berlindung. Itu secara esoterik ditemukan hal yang sama ya di semua agama-agama itu katalah gitu ya. Oleh karena itu kalau perennialisme itu kan mengajak orang kembali kepada tradition, kepada agama, kepada bakat dasar orang beragama, meskipun beragamanya bermacam-macam, nggak ada masalah ya bagi perennialisme. Sudah mending bertuhan, itu kan, daripada tidak bertuhan, itu kan. Nah, cuman bagaimana memahami realitas ketuhanan yang beragam itu, ya, lalu kemudian perennialisme mencoba untuk memberikan pemahaman tadi tentang aspek eksoterik, aspek esoterik, ya. Tuhan itu diibaratkan seperti kayak cahaya, ya. Cahaya matahari itu sebenarnya nggak satu itu. Cahaya matahari itu ternyata sebenarnya terdiri atas berjuta-juta ya cahaya katalah gitu ya. Dan itu kalau kita lihat di prisma ya, dipantulkan di prisma itu ternyata cahaya itu nggak cuma satu, banyak sekali. Nggak cuma yang tujuh itu, Magicu Hibiniu itu enggak. Karena ada merah ke merah keijo-ijoan, merah ke biru-biruan, merah ke ijo-biruan itu, wah itu kalau mau dideskripsikan akan apa, dirinci akan sangat banyak itu. Nah, perennialisme memahami tadi bahwa maklum ya, ada permakluman, ada pemahaman bahwa kenapa kok orang beragama itu berbeda-beda, karena kemampuan dia menangkap cahaya tadi itu nggak bisa sempurna, nggak bisa keseluruhan. Karena Tuhan Maha Mutlak, nggak mungkin kita bisa menangkap seluruh kemutlakan itu ya. Karena kita relatif ya. Maka yang ditangkap hanya sebagian. Nah, ketika sebagian itu dijelaskan, dituliskan dan sebagainya akan kelihatan berbeda dengan orang lain atau penganut yang lain yang melihat cahaya Tuhan dengan cara yang lain lagi gitu. Nah, itu keragamannya seperti itu. Tetapi sebenarnya itu mengacu kepada satu Tuhan ya. Nah, itu bagaimana perennialisme juga ingin membangun kesatuan keagamaan atau toleransi keagamaan itu bahwa kita ini adalah makhluk yang bertuhan, beragama, dan seterusnya. Ini sebenarnya tema ini gede banget ya. Ini mungkin tiga mata kuliah dijadiin satu ya. Jadi saya juga bingung mau mulai dari mana gitu. Tetapi okelah, nanti kita diskusikan ya terus gitu kan. Lalu filsafat ya. Filsafat kalau secara etimologi itu kan dari kata philein dan sophia gitu kan. Yaitu mencintai kebijaksanaan ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ya, sebenarnya pada awalnya itu yang ada hanya filsafat, ilmu belum ada gitu kan. Yang ada itu curiosity, orang ingin tahu gitu kan. Orang pengen apa, memahami realitas ini sebenarnya apa adalah gitu kan. Hakikatnya apa ini semuanya itu. Nah, maka filsafat itu sebenarnya ya ilmu paling awal, ya, maka dikatakan mother of science ya, induknya ilmu. Bahkan filsafat sendiri awalnya ya mungkin bukan ilmu gitu kan, hanya perasaan atau keinginan orang ingin mengetahui sesuatu. Tetapi akhirnya filsafat pun juga menjadi ilmu, karena filsafat secara sistematik, ya objeknya jelas dan sebagainya, ada metodologi penelitiannya, akhirnya menjadi ilmu juga. Oleh karena itu kan maka definisi filsafat kan macam-macam ya. Filsafat pun juga sering didefinisikan sebagai pandangan hidup ya, way of life ya, falsafah. Itu seringkali kan dipahami sebagai pandangan hidup. Itu juga tidak saintifik, tidak ilmu, tidak ilmiah kadang-kadang ya. Kecuali kalau pandangan hidup tadi sudah disistematisasi ya, dikaji, dituliskan, itu menjadi ilmu. Tapi sebelum itu dia sebagai satu pandangan hidup adalah gitu ya. Dan setiap masyarakat kadang-kadang punya falsafah pandangan hidupnya masing-masing. Bahkan setiap individu juga punya falsafahnya masing-masing gitu kan. Nah, tetapi filsafat yang dalam arti yang lain, maka filsafat kan berkembang dalam dua hal paling enggak kan, sebagai pandangan hidup, yang kedua sebagai ilmu. Nah, sebagai ilmu ini lebih banyak berkembang di dunia barat ya. Yang filsafat sebagai pandangan hidup lebih banyak berkembang di dunia timur, katalah gitu ya. Nah, di dunia barat, ya, filsafat ini betul-betul menggunakan rasionya secara mendalam ya untuk memahami realitas. Sehingga filsafat itu memang pada awalnya itu bentrok ya dalam tanda petik ya dengan agama, agama-agama lokal, agama-agama mitos dan sebagainya itu gitu kan. Jadi konflik antara agama dan filsafat sudah pernah terjadi juga kan itu kan. Yang satu itu menyelesaikan persoalan dengan mitologinya gitu kan, yang nggak rasional, sedang filsafat hadir untuk menunjukkan bahwa kita harus berpikir secara rasional, nggak boleh dengan mitologi itu ya. Maka sempat terjadi benturan juga ya antara filsafat dengan agama-agama lokal. Meskipun nanti di belakang hari filsafat juga ada benturan juga dengan agama-agama bukan mitologi, agama-agama yang kita kenal sekarang ya. Nah, nanti mungkin kita bahas juga di situ sedikit ya. Nah, filsafat ya sebagai mother of science ya mencoba untuk bertanya tentang apapun ya. Maka ciri khas filsafat itu adalah berpikir bebas ya. Karena justru kebebasan berpikir itulah yang membuat orang itu bisa ya tadi berpikir tentang apapun ya. Kalau orang berpikir aja nggak boleh ya, berpikir aja itu dilarang begitu, bagaimana kita bisa memahami alam ini, bagaimana kita bisa memahami realitas itu kan. Hanya saja kebebasannya pasti ada ukuran-ukuran yang metodologis, yang saintifik, katakanlah yang rasional ya. Bukan bebas itu asal bebas ya, tetapi akan selalu ditanyakan ya mengenai objek, objektif apa enggak, objeknya seperti apa, sistematikanya bagaimana ya, metodologi yang dipakai bagaimana, kira-kira itu apa, argumentasinya itu masuk akal apa enggak ya. Semua kebebasan tadi bukan berarti kebebasan tanpa batas ya, pasti ada batasnya, adalah ukuran-ukuran tadi, ukuran-ukuran keilmiahan itu, rasionalitas itu adalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya kebebasan berpikir itu menjadikan filsafat itu menjadi berkembang secara pesat, katalah gitu kan. Orang boleh mengkritik, bahkan boleh juga tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang misalnya tidak masuk akal tadi. Terkait dengan mitologi tadi, yang itu kan dogmatik juga mitologi kan, itu kan. Nah, itu membongkar itu semuanya kan gitu kan. Nggak bisa kita menerima dogma mitologi ya begitu saja gitu kan. Nah, itu dibongkar semuanya oleh filsafat dan mencoba untuk dicari argumen-argumen rasionalnya. Misalnya ya muncul tokoh ya kayak misalnya Thales ya, kita sudah mengenal nama ini kan, ini tokoh yang apa awal ya, yang pertama kali ya katalah begitu, yang mencoba untuk memahami realitas alam kehidupan katalah begitu, lalu dia berkesimpulan ya bahwa hakikat dari alam semesta ini sebenarnya adalah air gitu kan. Karena ya mungkin melalui riset juga kan, dia melihat tumbuh-tumbuhan butuh air, hewan butuh air, gitu kan, manusia juga butuh air, di mana-mana ada air dan air itu sebagai satu sumber kehidupan. Artinya sudah mulai tidak menggunakan mitologi ini dewa-dewa siapa dan sebagainya yang itu nggak bisa dijelaskan adalah demikian ya. Lalu muncul tokoh juga Anaximander ya tentang Apeiron ya, Anaximenes ya tentang udara. Jadi udara sudah ditemukan ya. Itu 588 sebelum Masehi dia hidupnya itu kan. Jadi jauh sebelum Masehi itu mereka sudah merenungkan ya. Maka filsafat itu kan kerjanya merenung. Merenung tapi tidak sama dengan melamun ya. Nah, ini kan seringkali dicampur-campur. Filsafat kerjanya merenung aja, pikiran yang ngomong merenung itu melamun ya itu kan. Padahal merenungnya orang filsafat, termasuk juga saintis, itu merenung juga. Itu merenung secara akademis ya. Menanyakan tentang apapun ya, realitas apapun dia renungkan, dia pikirkan. Karena orang itu bisa berdialog dengan orang lain, tetapi bisa berdialog dengan diri sendiri. Nah, berdialog dengan sendiri itu merenung tadi, itu kan. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Dia tanya sendiri, jawab sendiri ya. Kalau nggak ngerti jawabannya, dia membaca alam, ya dia mungkin bertanya kepada banyak orang dan lain sebagainya. Jadi ada semacam dialog imajiner ya di dalam otak otak seorang filsuf katalah gitu ya. Termasuk juga seorang saintis itu sebenarnya bergejolak terus pikirannya begitu, mendialogkan tentang realitas itu katalah gitu. Lalu muncul Pitagoras ya. Bayangkan Pitagoras ya lahir-lahir juga sekitar itu ya. Sama dengan Anaximenes katalah begitu, dia menemukan tentang konsep bilangan itu kan. Jadi matematika, maka dikatakan matematika itu termasuk ilmu yang sangat kuno, bahkan anak pertamanya filsafat, ada yang mengatakan begitu ya, bicara tentang bilangan dan sebagainya. Nah inilah lalu filsafat yang berbicara tentang alam lalu di tangan Socrates, kemudian dia mencoba menggeser ya, tidak bicara alam tapi bicara tentang manusia ya, bicara orang yang bertanya tentang alam tadi gitu kan. Maka mulailah pasca Socrates itu ya orang bicara tentang hal yang sifatnya humanity ya, kemanusiaannya. Maka dia salah satu ya yang dia kembangkan itu metode meiotika techne itu, metode kebidanan ya. Jadi dia mengatakan bahwa ibunya itu bidan membantu kelahiran seorang bayi. Dia mengatakan juga saya juga seorang bidan, yaitu dengan cara membantu kelahiran ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dialog, bertanya, gitu kan. Ketika orang bertanya, itu orang ditanya, yaitu pasti kan dia berpikir, gitu kan. Ketika berpikir lalu dia mengungkapkan pikirannya, itu berarti dia sedang melahirkan ya. Satu pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan. Bisa jadi ide gagasan itu masih mentah, bisa juga salah, gitu kan. Tetapi orang lain juga pasti punya pikiran dan gagasan yang lain. Nah ini kemudian didialogkan, katalah, gitu kan. Nah dengan dialog antara para orang yang mengeluarkan pikiran-pikiran itu, lama-kelamaan nanti akan menemukan ya satu kebenaran, gitu. Nah filsafat kemudian berkembang terus ya sampai sekarang ya. Dan banyak tokoh-tokoh filsuf-filsuf ya, kontemporer ya dan sebagainya yang itu bicara tentang masalah realitas yang ada ini. Lalu sains ya, Sains ini ya kalau dari bahasa Latinnya itu kan scientia ya, artinya itu mengetahui. Dalam bahasa Arab kan apa al-ilm ya, ilmu ilmu itu juga tahu ya, mengetahui katalah gitu. Jadi arti bahasanya sama gitu kan. Sains ya itu berkembang juga sebenarnya beriringan juga dengan filsafat ya. Jadi sebenarnya kalau filsafat dianggap sesuatu yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan sains juga nggak betul, nggak sama ya juga nggak benar katalah gitu ya. Karena saya memahami bahwa filsafat itu juga bagian dari rohnya sains ya, rohnya ilmuwan ya. Filsafat mengajari curiosity, rasa ingin tahu ya. Kalau kita pakai Descartes itu kan keraguan-raguan ya, selalu meragukan terus-menerus ya. Tidak boleh menerima kebenaran itu langsung diterima apa adanya. Tetapi dimulai dari keraguan dulu. Benar enggak ini? Itu kan. Valid enggak ini? Ada buktinya enggak? Koresponden enggak? Kayak saya dengan saya koheren enggak? Itu ditanyakan terus-menerus itu kan sampai pada clear and distinct ya, jelas dan terpilah-pilah. Kalau belum sampai clear and distinct, dia akan bertanya terus-menerus gitu kan. Bahkan jawaban atas pertanyaan itu bisa menjadi pertanyaan baru ya. Dan itu kan bahasa sains ya. Itu kan semangat sains yang begitu. Sains itu semangatnya adalah selalu ingin mengungkap realitas ya. Tetapi juga bahkan sains itu juga mengkonstruk realitas kan gitu kan. Misalkan ada post modern, ada modernisme gitu kan. Kalau di filsafat kan kita ada banyak aliran-aliran ya. Ada modernisme misalnya gitu kan. Paradigma modernisme dengan positivismenya gitu kan, itu mengatakan bahwa kebenaran itu ya rasional empirik ukurannya kan gitu kan. Kalau nggak rasional empirik nggak bisa dikatakan ilmiah katalah gitu. Tetapi kemudian muncul post modernisme ya, post positivisme gitu kan. Tidak bisa kita itu melihat objek itu persis seperti objek apa adanya ya. Kita harus butuh triangulasi, butuh metode yang bermacam-macam ya. Misalnya ya, positivisme di dalam ilmu budaya itu kan, ilmu sastra ya. Misalnya seorang dikatakan TOEFL-nya tinggi itu kalau TOEFL apa bahasa Inggrisnya bagus itu kalau TOEFL-nya 600 adalah itu. Ini kan kuantitatif ya. Positivistik gitu kan. Tetapi apakah betul orang yang TOEFL-nya 600 itu pasti pintar bahasa Inggris? Nah, belum tentu. Maka ada triangulasi ya. Ada metode-metode yang lain yang digunakan untuk apa ya, menunjukkan bahwa memang dia betul-betul pandai berbahasa Inggris ya. Lalu muncul konstruktivisme adalah ini ya. Justru realitas itu kita tuh tidak membaca realitas apa adanya ya. Tapi kita bisa mengkonstruk realitas gitu kan. Realitas itu bisa dikonstruksikan, bisa dipikirkan benda yang sesuatu yang biasa katalah begitu itu dengan akal kita itu kita bisa mengkonstruk dengan berbagai macam konsep gagasan dan lain sebagainya gitu kan. Lalu kemudian ada muncul kalau paradigma yang lain misalnya kayak critical thinking dan sebagainya gitu kan, critical theory katalah gitu ya, yang disitu-situ kadang-kadang pemikiran ya, teori-teori itu di dalam rangka bisa jadi untuk merubah masyarakat gitu kan. Jadi kenapa kalau kita belajar matematika bukankah sebenarnya ada kalkulator katalah kita untuk menghitung. Kita belajar matematika itu tidak sekedar untuk berhitungnya tetapi untuk mengkonstruksi pikiran kita supaya kita berpikirnya logis ya, sistematis ya. Kan kalau matematika kan harus urut kan ini dari mana itu kan sebenarnya kan ada misi yang lain dari mata pelajaran itu untuk membangun kita berpikir sistematis, berpikir logis, rasional dan sebagainya. Statistika ya misalnya itu kan. Itu dalam rangka untuk kita itu melihat persoalan itu ada data yang bisa dijadikan tolok ukur awal katalah gitu ya, meskipun nanti perlu diinterpretasi ya. Jadi perkembangannya menjadi seperti itu ya. Nah ilmu ya, tadi bicara ilmu ya, saya kira tadi saya katakan ilmu dan filsafat sebenarnya cukup beriringan katalah begitu perkembangannya, sehingga tidak perlu orang menganggap filsafat itu ilmu yang aneh. Sebenarnya ilmu itu ilmu yang biasa-biasa aja, yang setiap hari setiap orang itu juga sebenarnya berfilsafat katalah gitu. Cuman memang kalau filsafat secara khusus ya memang dia berbicara tentang sesuatu yang kadang-kadang beyond ya. Kalau ilmu bicara realitas yang ada, ya filsafat kadang-kadang bicara tentang di balik realitas itu seperti apa dan seterusnya. Nah, itu kira-kira gambaran tentang bagaimana agama, filsafat, sains ya. Lalu kemudian yang tadi Mas Sodi menyampaikan juga dan apa Mas Surya juga menyampaikan tadi ya, bagaimana posisi ketiganya ini karena gitu kan. Ini kalau saya meminjam pandangannya Ian Barber ya dan juga ada tokoh yang lain John Holt ya, yang dia memetakan hubungan sebenarnya dia membicarakan antara hubungan sains dan agama ya, tetapi okelah ini filsafat juga bisa dikaitkan di situ ya. Jadi ada empat relasi, empat tipologi kan kalau kita pakai Ian Barber itu. Yang pertama konflik ya. Yang kedua itu independensi. Yang ketiga itu dialog ya. Yang keempat itu integrasi. Jadi ada empat tipologi ini. Dan ini bisa dipakai untuk membaca yang tiga hal tadi ya, agama, filsafat dan sains katalah begitu ya. Konflik ya, tadi sudah sedikit-sedikit dan kita singgung ya. Ada konflik-konflik di situ ya antara agama dan filsafat misalnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dunia Islam ya, di dalam pemikiran-pemikiran Islam, ini kan juga sangat kuat sekali ya problem-problem konflik ini. Dianggap bahwa filsafat itu ilmu yang menyesatkan ya, ilmu yang bisa mengacaukan pikiran ya. Sehingga orang beragama atau berislam dalam hal ini misalnya nggak boleh berfilsafat, katalah gitu ya. Bahkan kita mengenal ada Al-Ghazali yang menulis tentang Tahut Al-Falasifah, gitu kan, kerancuan filsafat. Ya. Dengan berfilsafat, orang menjadi rancu berpikirnya, ngacuk, katalah itu dalam bahasa sekarang ya. Sehingga orang kadang-kadang bisa salah arah, justru malah jadi ateis dan lain sebagainya, katalah begitu. Tetapi sebenarnya Ibnu Rus juga membantah itu ya. Dan dia menulis tentang tahfud at-tahafud ya, kerancuan dari kerancuan itu. Bahwa sebenarnya banyak kesalahpahaman Al-Ghazali ya melihat filsafat katalah gitu kan. Tidak, filsafat itu juga seperti alat ya. Alat itu ya bisa dipakai untuk positif negatif ya. Dan memang kita harus pandai-pandai menggunakan alat ya. Kalau kita tidak pandai menggunakan alat ya kita bisa kena alat itu sendiri ya. Bapak Ibu main-main pisau begitu ya. Main lempar-lempar atau main apa tapi nggak punya keahlian di situ malah bisa kegores juga katalah gitu ya. Jadi di dalam kita memahami apapun ya filsafat, ilmu dan sebagainya, kita perlu memahami karakter ilmunya itu kayak apa, metodologinya bagaimana dan sebagainya sehingga ketika kita memakai ya itu kita tidak menjadi salah ya di dalam pemakaian itu. Seperti ya kata Husein Nasr juga kan, orang berfilsafat kok malah menentang agama, filsafat kok malah jadi ateis. Ini kata si Husein Nasr ya, ini bukan filosofi lagi tapi misosofia gitu kan. Misosofi, misosofi itu miso itu benci ya, benci kearifan ya. Orang filsafat itu mestinya memahami komprehensif semua persoalan ya, tidak kemudian hanya sepotong-sepotong dan sebagainya itu kan. Tuhan itu bagian juga dari realitas kehidupan ya, realitas kemanusiaan juga gitu kan. Sehingga itu kritiknya ini ya Husein Nasr karena dia penggiat perennialisme itu kan. Memang keinginannya adalah bagaimana kembali kepada tradisi keagamaan itu. Nah, tadi konflik itu terjadi agama dan filsafat. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah jauh hari ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya itu sudah mendudukkan persoalan ya antara filsafat dan agama ya. Termasuk juga Ibnu Rus ya. Dan tadi Al-Ghazali pun sebenarnya kalau boleh saya mengatakan ini juga bisa jadi kesalahpahaman tentang Al-Ghazali ya. Karena Al-Ghazali itu dia itu mengkritik filsafat tapi juga membangun filsafat juga gitu kan. Al-Ghazali juga menulis tentang etika, menulis tentang mantik atau logika, itu filsafat itu. Tetapi memang dia mengkritik beberapa pandangannya Ibnu Sina, Ibnu apa, Ibnu Al-Farabi dan sebagainya begitu. Contohnya misalnya Al-Farabi mengatakan bahwa atau dituduh ya kalau istilahnya Ibnu Rus itu ini Al-Ghazali itu nuduh padahal enggak adalah itu ya misalnya. Ini beberapa tulisan itu kan mengatakan seperti itu. Al-Farabi mengatakan Tuhan itu hanya mengerti yang gede-gede. Tuhan itu nggak ngerti yang detail-detail adalah gitu kan. Nah, itu dibantah oleh Al-Ghazali bahwa ya nggak begitu. Tuhan itu tahu yang besar, juga tahu yang kecil ya. Tetapi oleh Ibnu Rus ya, Ibnu Al-Farabi nggak pernah bicara tentang hal seperti itu. Nah ini perdebatan-perdebatan ya. Banyak literatur yang kadang-kadang kita bisa eksplorasi di situ ya. Nah, Al-Kindi mengatakan bahwa sebenarnya filsafat sama agama itu nggak bertentangan gitu kan. Dua-duanya sama-sama mencoba menggali, menemukan ya realitas ya, memahami kebenaran kata ya. Meskipun dengan caranya beda-beda ya. Agama ya dengan kitab suci dasar utamanya gitu kan. Sedang filsafat pembacaan atas alam ya. Pembacaan atas realitas kehidupan ya. Tidak berbasis pada kitab suci ya. Tetapi sebenarnya apakah itu alam, apakah itu kitab suci, apakah itu alam ya? Kalau dalam terminologi Islam ya, itu kan sebenarnya kan ayat-ayat Tuhan juga, ayat kauniyah dan ayat kauliyah kan gitu. Kauliyah dan kauniyah. Kauliyah itu ayat-ayat Tuhan dalam kitab suci, kauniyah itu ayat Tuhan dalam alam semesta kan gitu kan. Ini dua-duanya sangat diperlukan ya ketika kita ingin menemukan kebenaran itu. Termasuk juga Ibnu Rus ya juga mengatakan ya bahwa memahami agama itu nggak bisa hanya sekedar baca kitab sucinya saja itu kan. Kitab suci agama itu bukan seperti bacaan-bacaan biasa gitu kan. Yang orang baca langsung paham gitu kan. Kitab suci itu dalam banget, luas banget gitu kan. Warna futuristik banget gitu kan. Itu kalau dibaca dengan cara pandang biasa nggak bisa memahami kebenaran kitab suci. Maka diperlukan itu filsafatnya untuk memahami kedalaman dari kitab suci ini. Ini kan bahasa Tuhan itu kan. Bukan bahasa manusia ya. Kalau tulisannya manusia mudah dipahami ya. Bahasa Tuhan itu butuh kemampuan yang mendalam ya. Oleh karena itu justru filsafat sangat diperlukan ya di dalam kita memahami agama, terutama memahami hakikat ya. Nah ini dalam perkembangan keagamaan ya, saya kira tidak di semua agama saya kira ya kadang-kadang memahami agama itu hanya seakan-akan persoalan-persoalan ritualitas ya, persoalan ketuhanan ya tentang siapa Tuhan ya dengan sederhana begitu memahami Tuhan itu adalah ini itu. Lalu lebih banyak bicara tentang hukum-hukum, syariat-syariat ini boleh, nggak boleh, halal, haram, dan sebagainya. Tetapi tidak pernah ditanyain kenapa Tuhan mengharamkan ini. Kenapa Tuhan memerintahkan ini. Tuhan itu sebenarnya ada maksud apa, katanya gitu kan. Misalnya sekarang sedang Ramadan ya, sedang orang puasa. Di dalam agama kalau dalam kan puasa juga merupakan ajaran semua agama sebenarnya kan itu kan. Kristen juga ada puasanya, Katolik ada puasanya, ya Hindu, Buddha, Konghucu ada puasanya, bahkan agama-agama lokal ya ada puasanya. Tapi kadang orang beragama itu hanya ya udah Tuhan memerintahkan ini udah dilakuin aja gitu kan. Dalam bahasa Islam tuh sami'na wa atho'na, ya udah saya dengar saya lakukan lah gitu kan. Tetapi ketika ingin membaca tentang makna puasa, itu nggak bisa kalau hanya biasa-biasa saja. Butuh pemikiran mendalam, filsafat. Ya. Misalnya apa hakikat puasa dari agama-agama itu, gitu kan? Nah di situ akan ditemukan ya titik-titik temunya, gitu kan? Ternyata agama itu antara lain ada puasa itu adalah menahan diri, misalnya gitu kan? Orang Hindu ya berpuasanya itu bahkan sampai 24 jam gitu kan. Nggak makan, nggak minum, nggak menyalakan lampu, pati geni dan sebagainya itu nggak berbicara. Puasanya nggak bisa nggak bicara itu bayangkan gitu kan. Bisa bicara, nggak bisu, tapi nggak boleh bicara. Boleh bisa makan tapi nggak boleh makan, gitu kan. Lampu dimatiin. Itu kan pengendalian diri ya. Karena manusia itu kan hampir hidupnya dikendalikan oleh nafsunya, gitu kan. Nafsu itu kalau nggak dikendalikan, wah maunya apa aja itu. Oh, nafsu makan, nafsu seksualitas, nafsu berkuasa, nafsu apapun ya. Itu agama-agama ada pengendalian diri, gitu kan. Lalu kemudian ketundukan kepada perintah Tuhan. Mau di perintah Tuhan itu kan agama kan konsepnya ketundukan. Kadang-kadang dirasukan itu apa sih maksud Tuhan kayak gitu, tapi rasio kadang-kadang di ini disingkirkan dulu, disisihkan dulu, taat dulu yang penting kan itu kan. Udah pokoknya saya taat pada Tuhan ya. Setelah itu bagaimana apa memahami hakikatnya apa? Nah, itu butuh filsafat. Oh, Tuhan memerintahkan ini. Sebenarnya itu ada maknanya, maksudnya supaya kita merenungkan dan sebagainya itu. Nah, ini butuh filsafat gitu kan. Nah, saya kaitkan sekaligus dengan sains gitu kan. Agama juga butuh sains kan gitu kan. Meskipun tadi ada konfliknya ya, ini sebenarnya sudah agak loncat ya, tapi nggak apa-apa sedikit loncat ya karena waktunya juga terbatas ya, nggak bisa urut semuanya karena nggak cukup waktunya ya. Agama juga butuh sains kan gitu kan. Misalnya nggak boleh, ini saya pakai contoh-contoh Islam ya, mungkin nanti saya khawatir kalau contoh yang lain tidak salah itu dari agama lainnya. Tapi saya kira di agama lain sama aja, bisa dicari contohnya. Kenapa kok misalnya bagi, diperintahkan jangan makan babi, ya gitu kan. Kira-kira ulama bisa nggak mendeteksi ini roti ini ada babinya apa enggak? Ya nggak bisa kan. Nah, maka butuh sains gitu kan. Tolong sains, lihat ini rotinya ada babinya enggak. Wah, dilihat itu unsur-unsurnya. Ah, ini ada unsur ini, Pak Ustadz gitu kan. Ini ada babinya. Oh, berarti ini roti ini enggak boleh. Atalah itu. Artinya, agama juga butuh sains. Agama butuh filsafat. Atalah gitu kan. Tetapi sebaliknya juga, ya. Filsafat juga butuh agama. Sains juga butuh agama. Anselmus kan juga mengatakan ya bahwa misalnya dia seorang teolog Kristen kan bahwa apa filsafat apa agama itu butuh filsafat, agama itu butuh pemikiran rasional, tetapi rasio juga butuh iman ya, butuh beriman. Karena rasio tadi juga sama aja. Rasio itu bisa dikendalikan nafsu untuk berpikir yang macam-macam. Katalah begitu ya, yang nggak terkendali itu juga kadang-kadang kemudian orang mengagungkan rasionya, padahal rasio itu begini ya, ketika rasio tidak bisa memahami, lalu yang disalahkan yang tidak bisa dipahami. Ini agama nggak bisa dipahami oleh rasio, katalah gitu kan, sehingga saya nggak mau terima, nggak terima agama. Yang disalahin agamanya, bukankah bisa sebaliknya? Justru rasio kamu yang belum nyampe gitu kan, rasio kamu lemah gitu kan, sehingga nggak bisa memahami agama seperti itu. Karena tidak semua orang nggak paham seperti kamu, artinya ada kok yang lain bisa paham tentang realitas itu yang kamu nggak pahami, orang lain bisa paham karena mereka menggunakan ukuran-ukuran yang komprehensif ya, nggak hanya rasional empirik ya, ada intuisi ya, ada istilahnya ada meta rasional, ada meta empirik dan sebagainya itu yang bagi kaum rasionalis mungkin nggak mau pakai itu ya. Membatasi pokoknya yang benar harus ini, padahal ketika dia membatasi itulah menunjukkan kelemahan rasio itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya rasio sangat diperlukan ya, membaca realitas yang langsung base evidence dan sebagainya itu, tetapi ada ruang-ruang di situ. Kita juga butuh filsafat ya, memahami realitas itu, ada kan? Lalu kemudian juga butuh agama. Kenapa? Agama ini kadang-kadang kebenarannya mendahului sains itu kan. Agama itu kebenarannya sudah ada teksnya, tetapi manusia belum bisa memahami itu. Kenapa? Belum ada alat untuk bisa memahami itu, belum ada sarana untuk bisa memahami itu. Ya, contoh misalnya ini kan ya. Apa yang mungkin di kelas kalau sering saya contohkan ya, ini mungkin berulang-ulang ya saya contohkan ya karena lebih mudah memahami ya. Ini dalam Islam misalnya ada ayat terkait dengan bagaimana proses terjadinya janin dalam rahim ya, dari air ya, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu kemudian tulang-tulang dibungkus oleh daging, lalu diberi bentuk dan sebagainya, lalu kemudian nanti diupan ruh katalah gitu ya. Coba bayangkan ayat ini muncul ya zaman Nabi Muhammad ya, ilmu pengetahuan itu belum berkembang sama sekali. Nggak ada, belum ada ilmu kedokteran yang modern seperti ini. Nggak ada scan, nggak ada apa ronsen, nggak ada bedah, ilmu bedah dan sebagainya. Ini kan kalau dibaca dengan kacamata sains pada saat itu kan nggak masuk akal gitu kan. Bagaimana aku bisa memahami ayat ini? Gimana buktinya Muhammad memang pernah bedah bedah perut gitu kan? Pernah ada ronsen untuk bisa melihat itu gitu kan? Tetapi proses tadi baru bisa dipahami setelah adanya sains modern, kedokteran modern, ada USG, ada scan dan sebagainya itu, oh, ternyata ayat ini itu toh maksudnya. Baru paham ayat tadi ketika sudah ada teman-teman saintifik gitu kan. Jadi kadang-kadang kita memahami seperti itu. Apa agama itu ini meminjam Einstein katalah gitu ya. Bahwa meskipun Einstein itu tidak cara beragama enggak seperti beragama agama-agama umumnya katalah gitu ya. Dia mengatakan bahwa sains tanpa agama itu lumpuh katalah gitu kan. Karena apa sebenarnya agama itu memberikan banyak inspirasi-inspirasi yang kadang-kadang itu futuristik ya, kadang-kadang itu nggak jelas, kadang-kadang itu nggak jelas dalam konteks karena sains belum ditemukan ya. Tetapi ketidakjelasan itu justru atau ketidakpahaman manusia memahami itu lalu kemudian orang bertanya terus ya secara saintifik ini apa maksudnya gitu kan, ayat ini apa maksudnya, apa maksudnya. Dan ini kalau kita pakai siapa Abdul Qadir Al-Jailani ya, dia mengatakan bahwa pada saatnya agama yang seakan-akan metafisik itu akan menemukan bukti-bukti empiriknya. Dia sudah mengatakan seperti itu. Bukti empirik itu disupport oleh apa? Oleh sains ya. Teman-teman sains ini membantu memahami tentang ajaran-ajaran agama. Nah, dengan seperti Stephen Hawking ya, yang dia seorang fisikawan ateis kan. Dia menemukan tentang konsep black hole ya. Dia menemukan tentang apa alam itu berkembang terus ya. Tetapi juga alam itu akan mengalami kehancuran. Tadi kaitan dengan COVID tadi saya ingat Hawking juga ya. Jadi kira-kira Hawking pernah mengatakan ya bahwa alam semesta ini akan hancur kira-kira hitungan dia itu tersisa tinggal 1.000 tahun. Dia menghitung kerusakan yang masif di alam semesta, di bumi kita ini luar biasa parahnya. Nah itu hitungan dia 100 tahun ini udah nggak kuat ini bumi kita ini, udah hancur katalah gitu ya. Nah 2 bulan kira-kira sebelum dia meninggal, itu dia masih punya statement mengatakan, wah ngeri lagi ini bumi tinggal 100 tahun itu akan hancur itu kan. Akan, kalau hancur itu kan bahasa agama kiamat itu kan. Nah lalu kemudian ada COVID ya. Wah, saya tuh jadi pikiran ini jangan-jangan betul kata Stephen Hawking ya. 100 tahun akan hancur. Maka Tuhan ngasih COVID itu dalam rangka untuk keseimbangan alam lagi ya. Orang berhenti, pergi kemana-mana, ya polusi langsung teratasi, katalah gitu kan. Kendaraan berhenti, gitu kan. Pesawat juga stop semuanya, gitu kan. Jadi bayangkan pesawat yang setiap, kalau kita lihat pakai ya mapnya, airplane map apa-apa itu ya. Itu luar biasa kan traffic di atas bumi, di atas awan kita ini. Dan itu kan semua mengeluarkan CO2 kan gitu. Pasti kan itu ada dampaknya kan. Kalau di bawah di bumi itu kan ada pohon-pohonan dan sebagainya. Dia bisa menyerap CO2 lalu dikeluarkan jadi O2 katalah gitu ya. Lalu kalau di atas awan, itu bagaimana prosesnya? Nah ketika itu semua berhenti, pesawat-pesawat berhenti. Nah ini bayangan spekulasi saya. Sebagai seorang filsafat kan spekulasi kadang-kadang dengan itu kan kemudian kan tidak ada pesawat yang terbang, kendaraan juga berhenti, maka polusi betul-betul akan jadi turun ya, karena polusi ini juga salah satu penyumbang terhadap kerusakan bumi kita itu kan. Saya berpikir tadi itu kaitan kaitan apa antara agama, filsafat dan sains itu di dalam konteks COVID itu kan, itu kita bisa membaca dengan 3 macam pendekatan tadi gitu kan. Pendekatan agama tentang COVID tadi kan ya barangkali ini adalah skenario Tuhan ya untuk menyelamatkan alam karena kerusakan yang sudah dibuat oleh manusia. Ya. Secara filosofis ya barangkali juga kita bisa membangun pemahaman ya bahwa apa selama ini ya apa banyak hal yang kita tidak pernah memikirkan ya tentang lingkungan, tentang sosial, kepedulian pada masyarakat dan sebagainya. Ternyata COVID itu juga bisa membangun solidaritas masyarakat ya, bisa kesantunan pada alam dan lain sebagainya. Secara saintifik ya banyak ilmu berkembang ya dengan adanya COVID ini gitu kan. Ini makhluk apa ini kan dengan karakter COVID-nya bagaimana, penemuan-penemuan vaksin, penemuan-penemuan obat-obatan dan sebagainya itu juga muncul di situ katalah gitu kan, sains bergerak ya di dalam rangka untuk mengatasi COVID tadi. Jadi sebenarnya ini sampai jam berapa Mas?
Ya, mungkin 5 atau 10 menit lagi Bapak bisa
Ya,
kita
nanti
masuk
kita
bisa
lihat
diskusi.
ya. Oke. Saya cuma sedikit lagi bahwa sebenarnya tadi kalau ada konflik tadi ilmu dan agama, ilmu filsafat agama seringkali adu argumen konflik dan sebagainya, itu kan. Jadi merasa paling benar sendiri untuk membaca realitas agama ya merasa paling benar juga karena itu firman Tuhan ya, filsafat ya karena pemikiran rasionalnya, spekulatifnya. Kemudian ilmu dan pemikiran saintifiknya gitu kan merasa ini ya paling paling akurat ya di dalam memahami kebenaran ya. Tadi dicontohkan misalnya ya aliran-aliran saintisme, positivisme logis dan sebagainya yang hanya mengakui rasional empirik gitu ya. Kan menolak agama itu kan. Agama itu nggak bisa jawab apa-apa itu.